Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u Riznicu znanja koja je ovaj put protkana pričom o pokloničkim putovanjima u svetu zemlju i jerusalimskim ikonama slikanim na drvetu i platnu, koje su poklonici kao uspomenu donosili iz svetog grada. Prvi arhijepiskop i prosvetitelj srpski Sveti Sava bio je prvi jerusalimski hodočasnik i utemeljivač monaškog života Srba u svetoj zemlji. S ocem Stefanom Nemanjom, osnivačem srpske države u 12. vijeku, utemeljena je srpska država i crkva, te kroz načelo simfonije u upravljanju crkve i države ovaploćena loza Nemanjića, čiji su vladari bili darodavci Jerusalima, a arhijepiskop Sava i kralj Milutin među najvećim ktitorima. Od svog prvog boraka u svetoj zemlji 1229. godine Sveti Sava je prilagao mnoge dragocenosti pravoslavnim manastirima. U želji da obezbedi siguran boravak srpskim monasima i poklonicima, podigao je konake u Đurđijanskom manastiru Svetog Krsta, nedaleko od Jerusalima. Potom je otkupio zemljište na brdu Sion i tu sazidao manastir za srpske monahe, dok je u Akri, tadašnjem glavnom pristaništu palestinskom, od Latina otkupio crkvu Svetog Đorđa da posluži kao bezbjedno prihvatilište monasima. Prilikom drugog boravka u svetoj zemlji 1235. godine sve svoje zadužbine, manastire i metohe poklonio je velikoj grčkoj lavri Svetog Save Osvećenog, čiji je bio sabrat. S druge strane, kralj Milutin je 1912. i 13. podigao manastir svetih arhanđela Mihajla i Gavrila unutar zidina Jerusalima, blizu crkve Svetog groba i Grčke patrijaršije. A kako stoji u povelji cara Dušana iz 1350. Stefan Dečanski, sveti kralj Uroš Stefan, hram je ukrasio, utvrdio i darivao. Od vremena Svetog Save, poklonička putovanja Srba u svetu zemlju i Jerusalim nadahnula su mnoge monahe, crkvene velikodostojnike, pisce, hagiografe, vladare, pobožne građane, trgovce i pjesnike. Putovanje u Jerusalim pojavljuje se kao prevlađujući motiv putopisne proze kroz srednji vijek u srpskoj književnosti, u kojoj je njegovana tradicija pisanog, ali i usmenog prenošenja iskustava s putovanja u svetu zemlju. Tako je, na primjer, pjesnik i pisac Jovan Dučić, boraveći u Jerusalimu, u putopisnoj prozi Gradovi i Himere pisao o hramu Svetog groba Hristovog, kome su se vjekovima klanjale hadžije i krstonosci, vjerujući u hrišćansku istinu, vaskrsenje i besmrtnost kao najveću magiju ljudskog duha. S naših prostora na poklonička putovanja najviše su odlazili Srbi iz sjeveroistočne Bosne. Poklonici kao uspomeni iz svete zemlje najčešće su donosili Jerusalime, slikane ikone na drvetu i platno koje prikazuju biblijske događaje, hram Svetog groba i Vaskrsenje Hristovo. U Bosni i Hercegovini sačuvano je 20 Jerusalima. Najstariji je iz 1786. koji se čuva u crkvi Svetog Ilije u Busovači, a najkasniji iz 1890. nalazi se u muzeju Stare Srpske crkve u Sarajevu. Također u pravoslavnoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Livnu nalaze se 4 velike ikone Jerusalima. Još nekoliko saznanja o jerusalimskim ikonama i pokloničkim putovanjima u svetu zemlju kazuje nam Marko Katić, istoričar umjetnosti.
Prvo da definišemo same ikone, koje su vrlo neobične i široj javnosti, pa čak, moram da vam priznam, i stručnim krugovima slabije poznate, radi se o takozvanim Jerusalimima. Jerusalimi su hadžijske ili pokloničke ikone koje su pravoslavne hadžije, dakle poklonici Hristovog groba, sa sobom donosili sa svojih pokloničkih putovanja u Palestinu. One su karakteristične za period 18. i 19. vijeka i prvenstveno ima ih nešto malo iz početka 20. a karakteristične su prvenstveno za pravoslavne poklonike Hristovog groba sa prostora Osmanlijskog carstva. Mada ćemo ih naći recimo i na prostorima kojima je vladala Venecija i na prostorima na kojima je vladala Habsburška monarhija, ali većinom su one karakteristične, dakle, za vizualnu kulturu pravoslavnih u Osmanlijskoj carevini. Ove ikone su obično pravougaonog oblika, slikane su u pravilu temperom na platnu, platno može kasnije da bude kaširano na drveni nosač, sačuvane su po crkvama, imamo ih i u muzejima, rijetko ćemo ih ponekad naći u privatnom vlasništvu, dakle da ih potomci hadžija imaju i dan danas. Ove ikone su karakteristične po tome što su na njima predstavljene mnogobrojne scene i pojedinačne figure za koje se vjeruje da su se desile, dakle, na prostorima Svete zemlje. To su scene biblijskog i apokrifnog sadržaja. Mogu da budu predstavljene različite pojedinačne građevine u, dakle, samoj Svetoj zemlji. Radi se o mjestima koja su poklonici obilazili tokom svojih putovanja tamo i te različite mnogobrojne scene i predstave samih mjesta su služili da ih podsjete kao jedan mnemotehnički piktogram, kao jedan indicirajući piktogram na mjesta koja su obišli. Glavno mjesto na tim ikonama zauzima predstava crkve Hristovog groba u Jerusalimu. Crkva Hristovog groba u Jerusalimu je jedan složeni splet različitih manjih i većih građevina, crkava paraklisa, nekih u podrumu, nekih na dva ili tri sprata, koji je nastajao u dugom periodu. Prvobitna građevina je podignuta u 4. vijeku, a današnji oblik je poprimila početkom 19. posle velikog požara 1808. godine. Ona, dakle, predstava crkve Hristovog groba zauzima dominantnu poziciju na Jerusalimima iz prostog razloga što se vjeruje da je na mjestu crkve Hristovog groba Isus Hristos razapet, da je tu umro, da je tu sahranjen i da je tu vaskrsao i da je tu dugo vremena bio zatepan krst na kome je on bio razapet i još neki drugi događaji iz hrišćanske istorije su se desili, recimo neki događaj vezani za svetiteljku Mariju Egipćanku. Dakle, ova veliki kompleks građevina komemoriše, dakle, ta mjesta i, dakle, sam je tretirana, sama građevina je tretirana kao svetinja i ona je najdominantnija na ikonama Jerusalima. Što se tiče samog pokloništva, dakle, u svim religijama postoji fenomen pokloništva određenim svetim mjestima, dakle, mjestima koja su važna za određenu religiju i u hrišćanstvu i u islamu i u budizmu. Pokloništva su postojala i u starim paganskim religijama, dakle, pa hrišćanstvo tu nije nikakav izuzetak. Pokloništvo se u hrišćanstvu počinje razvijati, dakle, od 4. vijeka, dakle, kada hrišćanstvo dobija položaj ravnopravne religije u Rimskom carstvu i carica Jelena, majka cara Konstantina, koja je praktično, eto, u običnom istoričari smatruju za prvog hodočasnika, ona je obilazila mjesta po Palestini i tu je zidala različite crkve. Upravo je ona podigla prvobitnu crkvu Hristovog groba u Jerusalimu, ona je podigla prvobitnu crkvu, recimo, u Hristovog rođenja u Vitlejemu, dakle, na mjestu za koje se vjeruje da se tu rodio Isus Hristos, i crkvu na mjestu isto u Jerusalimu, na Eleoni, na mjestu za koje se vjeruje da se desilo na njemu Hristovo vaznesenje pred apostolima. Od 4. vijeka pa nadalje, istorija hrišćanskog pokloništva u svetu zemlju ima jednu jako dugu i komplikovanu istoriju. Bila je jako razvijena, recimo, u periodu 5. i 6. vijeka, dakle ranije kasnog Rimskog carstva i rane Vizantije, da bi se, recimo, kasnije došlo do jednog zastoja sa persijskim i arabljanskim osvajanjem, ali se kasnije to sve, da kažemo tako, podiže na noge i takođe kasnije sa krstašima dolazi do novog procvata pokloničkih putovanja u Palestinu. Ono što nas posebno ovdje interesuje je period vladavine Osmanlijskog carstva, koji je za nas posebno relevantan jer sami Jerusalemi, dakle, pripadaju periodu Osmanlijske vladavine. Osmanlijska vladavina Palestinom je započela 1517. kada je Osmanlijsko carstvo osvojilo Palestinu od Egipta i u tom periodu nešto kasnije dolazi do pokloništva pravoslavnih sa naših prostora u svetu zemlju. Naravno, pravoslavni su i ranije putovali u svetu zemlju, recimo prvi naš čovjek, dakle možemo da kažemo praktično prvi Srbin koji je bio poklonnik u svetoj zemlji, bio je Sveti Sava. I kasnije se ta tradicija nastavila, recimo kralj Milutin je da kupio manastir Svetih Arhanđela i u Jerusalimu i on je bio njegov zadužbinar. Kasnije su Srbi imali pod svojom, u svom vlasništvu i manastir, čuveni manastir Svetog Save Osvećenog. Nažalost, iz određenih finansijskih razloga se desilo da su te stvari izgubljene, ali to sada nije toliko važno koliko jedan drugi fenomen. Dakle, negdje u periodu 17. vijeka, dakle sa jačanjem jedne građanske, hrišćanske, a ovdje prevashodno pravoslavno-hrišćanske klase, dakle u gradovima, varošima i kasabama Osmanlijskog carstva, stvara se jedna specifična kultura koja obuhvata između ostalog i pokloništvo Hristovom grobu. Prvi poklonici Hristovog groba, dakle iz nekog tog građanskog sloja, iz kasnijeg osmanlijskog perioda, datiraju negdje s početka i sredine 17. vijeka, kada imamo i prva svjedočanstva da pravoslavni prihvataju naziv hadži za onoga koji je obavio pokloništvo Hristovom grobu. Zašto je to važno? Naziv hadži je preuzet iz muslimanske religije i on u muslimanskoj islamskoj religiji označava one koji su obavili pokloništvo Ćabi u Mekki i Muhamedovom grobu u Medini. Međutim, tokom osmanlijskog perioda i pravoslavni prihvataju naziv hadži, koji označava one koji su obavili pokloništvo svetoj zemlji, prvenstveno Hristovom grobu i drugim mjestima koja je, kako se to govorilo, Hristos osveštao time što je po njima hodao svojim stopama.
Radio Republike Srpske. Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. nedjeljom od 9:05.
Ovo je emisija Da rastemo zajedno. Ovog jutra na veliki pravoslavni praznik Vaskrs govorimo o prazniku i roditeljstvu, o roditeljstvu na selu i prazniku, kako ga proslavlja savremena porodica, ima li razlike u običajima između sela i grada. A odrastanje na selu, na farmi, u bašti, prirodu doprinosi normalnom razvoju i zdravijem organizmu djeteta. Svi koji su na selu odrasli sa radošću se sjećaju tog perioda. Prednosti života i rada na selu su mnoge, između ostalog proizvodnja zdrave hrane za sebe i za druge, čist vazduh, prostranstvo za djecu i njihove svakodnevne igre, privatnost, manje buke, mogućnost da djeca steknu radne navike i da nauče mnoge stvari koje će im biti od koristi u životu. A kako to zaista izgleda danas na selu, saznaćemo od mog gosta Aleksandra Mijatovića, poljoprivrednika sa diplomom Poljoprivrednog fakulteta, uskoro i master poljoprivrede, i ono što je nama najvažnije za emisiju, oca dvoje djece, dječaka Lazara koji ima 5,5 godina i djevojčice Milice od 4 godine, kojem želimo dobro jutro i evo pozdravljamo vas tradicionalnim pozdravom Hristos Voskrse.
Vaistinu Voskrse, dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Evo, ja rekoh prednost života i rada na selu, život u selu ili život u gradu. Naslov je slikovnice koju djeca obožavaju, ali uvijek i velika dilema. Kako bi možda mogli evo na samom početku definisati taj život na selu kao prednost u odnosu na život u gradu?
Pa definitivno život na selu je naš izbor, izbor mene i moje porodice i djece. Ja sam imao priliku da živim i u gradu, pa tako da mogu da uporedim ta dva života. I život na selu je nešto posebno gdje čovjek osjeti apsolutnu slobodu i tu je sve što je dobro, pored prirode, znači čistog zraka, zdrave hrane, svega. Djeca ima priliku da uživaju u velikom prostranstvu, u ogromnom igralištu. Mi na selu, znači gdje budemo, imamo posjed od nekih 10 hektara zemljišta i tu je, znači, naša kućica na sred tog posjeda i u suštini sva ta zemlja oko kuće je dječje igralište. I tu se Lazar i Milica igraju, ako Bog da, bit će još dječice da dobiju još društva i da se tu vesele. Pa ja vjerujem kad odrastu da će se i one odlučiti za takav život.
Evo, to su prednosti, ali također zbog saobraćajne povezanosti ili nepovezanosti možemo pričati o manama. Nepovezanosti, na primjer, sa vrtićem, sa školom, sa ambulantom, odnosno zbog neke daljine, zbog činjenice da danas sutra kada djeca budu bila veća morala bi biti odvožena do škole ili već da koriste neki drugi vid prevoza. Kako je vaše iskustvo za sada?
Pa za sada nemamo problema, djeca su još uvijek mala i naša djeca s obzirom na ovaj koronavirus koji nas je sve nekako zatekao, ne idu u vrtić i jednostavno provode svo vrijeme tu na selu i druže se i društvo je. Tu svakodnevno neko dolazi kod nas da kupi mlijeka, sira, domaćih proizvoda zajedno sa svojim dječicom i onda su to već sad stari drugari i oni se svakodnevno druže, igraju, vesele, tako da u suštini mi, naše djeca ne idu u vrtić, ali eto, vrtić je došao nama.
Na selu, kako vi kažete, djeca su stalno u prirodi, u nekoj igri, okružena su domaćim životinjama, jedu zdravu hranu, ukusnu hranu koja se danas može proizvesti samo na selu, ali također ima i ova druga strana medalje, to je da vi kada trebate da radite, radite po 14 sati. Možda čak nekad i više. Baš ste zauzeti. S druge strane, evo, u ovom vašem poslu, u vašem domaćinstvu, svi ste na neki način angažovani, pa kakva je organizacija? Ko prati djecu?
Sada već djeca prate sama sebe, da se tako izrazim. Tu ima baka je tu moja.
Baka servis, znači.
Da, baka i prabaka. I tako se svi nekako kombinujemo. Postoji period kada smo svi angažovani oko muže. Ja najčešće su za mužu angažovani moja majka i ja. Supruga ide na posao i onda u tom periodu Djeca su pokrivena video nadzorom. Pratimo ih nekih sat, dva, mada oni to ne znaju, ali vidimo ako ima neki problemčić ili nešto, tu je štala u blizini kuće i odmah intervenišemo u suštini. Tako snalazimo se kako znamo i umijemo. A često i oni s nama su u štali, pomažu, uvijek imaju neki zadatak koji mogu da odrade i uživaju u tome.
Upravo sam to htjela da pitam, sudeći po fotografijama koje vrlo često dijelite na Facebooku, čini mi se da se vaša djeca najviše igraju tako oko traktora, oko štale, teladi, ovčica, koka. Jednom sam vidjela prekrasnu fotografiju gdje vaša Milica, mogu slobodno reći, sjedi na brdu kukuruza.
Pa tako je, da. Pa ja se trudim da sve što je lijepo zabilježim kamerom i uslikam i tako. To jednostavno podijelim sa svojim prijateljima tamo na društvenim mrežama i trudim se nekako u ovo teško vrijeme kada su ljudi nekako opterećeni, pogotovo te društvene mreže, nekim negativnim stvarima, negativnim pričama, teškim, da to razbijem tako nekom pozitivnom pričom, pozitivnom fotografijom, jer stvarno na selu je više pozitivnog nego negativnog. Forsiram te stvari da od 1000 ili 2000 ljudi koji nas prati, kad bi jednog motivisao da se odluči, jednu porodicu da se odluči da dođe na selo, to bi bio veliki uspjeh za nas. Za me.
Dobro, a kako izgleda taj jedan dan na selu s obzirom da evo i veliki broj sati koje morate provesti radeći i s druge strane, rekoh, i vaša supruga je tu, ali ona ima svoj posao na koji ide. Tu je vaša majka koja vam pomaže, ali ona mora biti oko djece. Oboje se još uvijek školujete. Evo, vas dijeli još jedan ispit, pa master u poljoprivredi, a i supruga također radi na masteru. Ili ona u poljoprivredi?
Da. Mi smo završili poljoprivredne fakultete, tamo smo se upoznali i upisali master studije. Završili smo agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj, upisali smo magistarske studije ruralnog razvoja i pa jednostavno mi živimo svoju struku. To su nam jednom prilikom naši profesori rekli, ja nisam o tome ni razmišljao, ali oni su rekli, kaže, vi ste jedini naši studenti koji žive struku. Sve što ste učili na fakultetu, vi ste bukvalno primijenili na svom domaćinstvu, i onda kad su mi tako neke detalje iznijeli, ja sam onda shvatio da je to stvarno tako. Tako da selo je definitivno za školovane ljude i za mlade ljude i za mene stvarno ništa ne znači. Ona narodna kaže, nisam se školovao da bi radio njivu. Ja mislim upravo suprotno, da danas školovani ljudi koji su završili poljoprivredne fakultete, na prvo mjesto treba da im bude njihova djedovina, njihove njive i da se okrenu tome, jer definitivno tu budućnost ima. Sve manje hrane, sve manje prave, kvalitetne domaće hrane i sami smo svjedoci da je nekontrolisan uvoz povrća i voća upitnog kvaliteta, a naše njive su puste, zapuštene i a bogom dane, i trebaju mladi ljudi da razmišljaju o tome da ako ništa drugo proizvodu bar za svoje potrebe. Nešto povrća, nešto voća koje mogu i da prerade, napravi zimnicu. I evo, mi smo došli, doveli sebe u poziciju da proizvodimo 90% hrane što potrošimo na svome domaćinstvu, to je iz naše vlastite proizvodnje. Proizvodimo i zimnicu, povrće, sokove, rakiju, meso, jaja, o mliječnim proizvodima da ne govorim, i stvarno na našem meniju je 90% hrane iz vlastite proizvodnje. Ja mislim da je to veliko bogatstvo.
U vašem domaćinstvu Mijatovića nema stresa, naporno radite. Vidim po vama i po supruzi i djeci da zaista uživate u plodovima svog rada. Međutim, znamo da nije lako, pogotovo da zavisite od vremenskih prilika. Kada su velike vrućine, kada je suša, kad predugo pada kiša, kad su niske temperature, sve to utiče i na baštu i na kvalitet hraniva za stoku i tako dalje. Pa je onda potrebno nekad da se gleda u nebo, odnosno potrebna je molitva. Pa evo, s obzirom na današnji veliki praznik, koliko je vama vjera važna?
Pa vjera nam je na prvom mjestu, stvarno. Evo, mi, da budem iskren, nismo ni blizu onoga što zapravo želimo da postanemo, ali trudimo se koliko možemo, i što se više trudimo, sve nam je bolje. Okrenuti smo vjeri i tako učimo i svoju djecu, i mi nekako trudimo se da živimo život po 10 Božjih zapovijesti. I nekako kako gradimo, kako dajemo i crkvi, Bogu, sve nam bolje ide. Da budem iskren, stvarno, bez ikakvog ustručavanja i nedavno smo počeli da gradimo i crkvu u našem selu. Do tada nije bilo crkve i ta crkva se gradi na mojoj djedovini. Moja tetka, sticajem okolnosti, je dobila zemlju od moga djeda, moje dvije tetke tačnije. I pošto jedna ima dosta zemlje, ona se odrekla. Zemlja rekla meni ne treba, dala je drugoj tetke. A moja druga tetka, ta Milica, ona je okrenuta dosta Bogu i crkvi. Ona rekla ne želim nija, ja ću to da poklonim crkvi. I na našu veliku radost, eto na tome mjestu, sada se gradi jedna prelijepa crkva posvećena Svetoj Petki. I ide nam stvarno dobro. Imamo taj neki građevinski odbor i crkveni odbor. Ja sam član crkvenog odbora i nekako formiran je taj krug od ljudi koji su stvarno voljni da se taj hram napravi. I ide nam bolje nego ljudima koji su i ljudima koji dolaze iz sela gdje je mnogo bolje imovinsko stanje.
A također ima jedna i atraktivna priča u vezi te crkve. Ona je u blizini lokaliteta iz 1400 i neke godine. Ili je na temelju?
Ne, nije na temelju, ali u našem selu postoji arheološko nalazište pravoslavne crkve koje datira još iz 1400 i neke godine po eto. Takvu procjenu se napravili arheolozi i naš vladika je rekao da ima u planu da se na tim temeljima sagradi jedna brvnara i to će biti veliki blagoslov za naše selo. Ja sam siguran kad se te dvije crkve naprave da će da selo procvjeta.
Kada pričamo sa djecom, na primjer, o Vaskrsu, kako da na djeci na prihvatljiv način objasnimo poruke Vaskrsa i uopšte kako izgleda ovo vaskršnje jutro kod vas u vašoj porodici?
Pa mi našu djecu učimo vjeri od malih nogu. Vodimo ih u crkvu redovno i trudimo se, koliko to moguće zbog posla koji radimo, da idemo redovno u crkvu i na molitvu. I pošto sam ja član crkvenog odbora i naš sveštenik je veoma često naš gost, tako da djeca već su navikla na te plemenite stvari i mislim trudimo se da živim životom kakvi su živjeli naši stari. Eto. Mislim da u takvom načinu života nema ništa loše i da je to možda jedini pravi put, jedini ispravan put na koji se mi svi trebamo vratiti ako mislimo da opstanemo na ovim prostorima. Vaskrs je za nas najradosniji praznik, proslavljamo ga znači svi zajedno. Porodica ujutro se rano ustaje, idemo na uranak. Ja idem na uranak, nekad dječica ne mogu da ustanu. Kad se to sve završi, onda ide taj vaskršnji doručak. I stvarno taj dan je veseo. Onda tako dođe nam i članovi od porodice šire i bude baš onako veliko veselje u našoj kući jer je to neka tradicija. Moj djed je uvijek trudio se da našu porodicu skupi na jedno mjesto i tu su i tetke i moje sestre i braća i na kraju dana bude puna kuća. I taj osjećaj je neopisiv.
A imate li još neki običaj vezi Vaskrsa, nešto malo drugačije?
Imamo mi neke običaje naše narodne, nešto sad specijalno da sada mogu reći da mogu izdvojiti. Nema pored farbanja vaskršnih jaja i tog pripreme vaskršnjeg ručka i tako u suštini sve onako kako naši običaji i vjera nalažu, to trudimo se da ispoštujemo.
Proslava Vaskrsa u krugu porodice gdje posebnu radost naročito djeci predstavlja tucanje šarenim vaskršnjim jajima. S obzirom na njihov uzrast, mislim da se
to
tome najviše,
problem, da.
najviše vesele.
Jest.
I kod vas, vjerovatno kao i kod nas, bilo da su djeca u selu ili u gradu, gledaju da polupaju sva jaja.
pa zato i jeste problem. Pa mi to rješavamo tako što im odvojimo nekoliko jaja i onda oni se veseli. Ali dobro, sada su već veći pa se znaju kontrolisati.
Pružiti svojoj djeci srećno, zdravo djetinjstvo moglo bi da im pruži osnov za uspjeh u životu. Ali mnogi roditelji stalno se pitaju kako tačno da odgojimo srećnu djecu u današnjem svijetu, da budu i srećni i uspješni bilo da su na selu ili u gradu.
Pa u suštini vjera je jedina zvijezda vodilja, eto. I što čovjek više vjeruje u Boga i više poštuje svoju vjeru, pogotovo našu onu pravu, istinsku, pravoslavnu i na taj način odgaja svoju porodicu, veće su šanse da ta djeca danas sutra budu odrastu zdrave ljude koji će također svoju djecu izvesti na pravi put. Ja i supruga smo vidjeli da grad definitivno je mjesto gdje je teže djecu odgajati i iz tog razloga smo se odlučili za selo. Naša djeca su stvarno sretna djeca, bar oni tako kažu i vidimo mi na njima. Njima je samo nebo granice. Ta njihova igra, imaju stvarno zdravo djetinjstvo, vidim po načinu igre. Mi djeci trudimo se da im ne dajemo telefone, da ne gledaju razne gluposti tamo na društvenim mrežama, na YouTube-u i tim stvarima. Gledaju tako neke crtiće, ali to su crtiće uglavnom nekog edukativnog karaktera, a ostalo se sve svodi na igru. Sada kada je došlo ljepše vrijeme, ujutro znači nakon doručka djeca su već na livadi.
Čizmice i livada.
Čizmice ne možemo nakupovati. To redovno znači se podere i stvarno način na koji se oni igraju, ja vidim da je to ista, u suštini ista igra kao mi što smo se igrali kad smo bili djeca i to me izuzetno raduje. Ali nisu oni jedini, postoji tu u komšiluku još djece u našem selu i mi smo jedna od rijetkih sela koje još uvijek opstaje, gdje mladi još uvijek tu zasnivaju porodice i opstaju, ali možda je razlog taj što je blizina grada, tu selo Šušnjare je udaljeno na 17 km od Banja Luke, tako da...
Vi ste predgrađe.
Pa, na neki način jesmo predgrađe i većina ljudi iz našeg sela, pa nažalost eto ide na posao u grad, ne bavi se poljoprivredom. Mi smo jedina porodica mlađa, jedini bračni par mlađi od 50 godina koji se bavi poljoprivredom u selu. A jedini smo u suštini ozbiljno koji se bavimo poljoprivredom, imamo 11 krava, a cijelo selo zajedno nema možda 5 krava, što je žalosno baš.
Ali imate također i ovce, tako, i svinje?
Pa imamo ovce, imamo kokoške i svoju baštu, plastenik mali, jedan veliki smo napravili pa se ne usuđujemo podići ga zato što nemamo vremena da ga obradimo. Nama je sada, došli smo u poziciju da nam je najveći problem vrijeme. Kada smo počinjali prije 6 godina, sve je bio problem. Nije bilo ni novaca, ni živaca za sve te stvari. To je za nas bio veliki zaloga i početak. Jer tada smo mi, ja sam naslijedio od bake nekih 11 ovaca i mi smo formirali stado, supruga i ja, formirali smo stado od 100 ovaca. Pa smo onda odlučili da te ovce prodamo zato što to nije bilo isplativo. I supruga kad je ostala u drugom stanju, onda smo kupili jednu kravu da bi dijete imalo mlijeka i tako je sve počelo. Kad smo kupili tu kravicu, pošto smo mi nekako naše društvo, svi su to, u tom periodu dobijali dječicu i onda su oni, hoćemo i mi mlijeka, hoćemo i mi, to je tako sve počelo. Onda su oni počeli da...
Onda su počeli da traže i malo kajmaka i sira.
Pa jeste, to
tako
ide,
je krenulo. Tako.
I onda jedna krava kupila drugu, druga kupila treću i bilo je tu neke podrške od države, ne male i...
Kao u narodnim pričama i pripovitkama.
Da, jeste. Ministar tadašnji, profesor Miranić, je prepoznao naš trud i rad i pojavio se jedan program samo zapošljavanja agronoma i ja sam aplicirao na to i dobio smo određena sredstva gdje smo kupili još dodatnih 5 krava i to nam je onako bila baš odskočna daska velika i kada smo to kupili, onda smo odahnuli. I tako da to sve nekako bilo neizvjesno, ali trajalo nekih 5 godina i mislim da je najveći problem naših mladih ljudi to strpljenje. Svi žele da danas neki posao pokrenu i da već sutra dobro žive od njega. Ali 5 godina nije dug period da se čovjek žrtvuje da bi imao neku izvjesnu budućnost i stvorio neki posao na selu koji je dobar i za vas i za vašu djecu.
O vaspitanju djece je napisano mnogo, mnogo, mnogo knjiga, ali najkorisnija su saznanja o vaspitanju iz ličnih iskustava. Pa evo, ima li u vašoj porodici neka onako poruka, neko pravilo kojeg se uvijek držite kad je riječ o vašoj djeci? Neka poruka koju uvijek ističete?
Pa poruka koju ja uvijek ističem, ali i moja supruga, tata je glavni.
A tata je glavni.
Tata je glavni.
Tata je autoritet.
Da, tata dakle, je glavni mora, pa onda mama.
Dobro, znači mora postojati neki autoritet.
Jeste, mora postojati autoritet. Tako je bilo kada sam ja bio dijete i moj otac. I trudim se nekako da svoje djece odgajam onako kako su oni mene odgajali. Ali nedavno sam razgovarao sa bakom. I
onda je baka otkrila neke tajne.
Pa bakina jedina tajna, pošto bakin život je stvarno bio težak. Ona je sa troje djece, pošto je djed otišao tada u vojsku, davno nekada, ona je ostala sa troje djece, 7 krava i bili su tu i neki konji. Sve ona tu uspjevala da uradi zajedno sa svojom dječicom malom i sada nas, mene i supruge zanimalo kako. kako je to sve uspjela? Ona kaže, ja nemam pojma, djeca, kako se djeca odgajaju? Ja samo znam da su oni stalno radili. I ona mi odala tajno, čim djeca dođe fino i toplo vrijeme, odmah im dajte neke zadatke. Zadaci na prvom mjestu. I tako to je možda najbolji recept da jednostavno djeci skrenite misli sa nekih gluposti, pogotovo današnjih tih telefona, televizora i nekih loših stvari koje imaju sada na internetu, i da im date neke zadatke, one najsitnije koje oni mogu da odrade. To i njih raduje, a na taj način se i formiraju kao ljudi.
Zato kažem uvijek dokonost đavoljevo igralište, a evo iz tih malih sitnih zadataka stiču se i radne navike.
Jest.
Pa će danas sutra Lazar i Milica, dobro, još su mali, još im treba makar pustiti koju godinu, ali sigurno biti od velike koriste ako biste se nastavili, na primjer, baviti ovim.
Pa ja iskreno da budem na to i nešto pretjerano ne računam. Ali nadam se da će imati samo volju za rad. To se jedino nadam, jer u današnje vrijeme to je jedini način da čovjek opstane. Ako misli da pošteno radi. a siguran sam da će raditi pošteno, jer mi to ne znamo drugačije. Mi smo tako i naučeni i odgojeni, supruga i ja. I sreća u svemu tome što smo se nas dvoje našli i shvatili smo da je naše djetinjstvo i naše odrastanje se razlikuju 5%. I njeni roditelji su sa sela isto se tako bavili poljoprivredom. To su jedni isto čestiti ljudi, vrijedni, dobri domaćini, a kao i moji roditelji. I tako da mi nismo imali apsolutno nikakvih problema i nesuglasica. Jednostavno se razumijemo po pitanju svega.
Evo, spominjete baku, spominjete prabaku, jeste svi u istoj kući, da tako kažem, svi na jednom mjestu.
Da.
Kako funkcioniše to višegeneracijska porodica?
Pa dobro, svako ima svoj zadatak, tako da se niko ne petlja tuđe posliće. I dobro to funkcioniše. U suštini, evo, ja sticam okolnosti, ja i Lazar smo muškarci. U kući, ja sam relativno mlad, ostao bez oca sa 14 godina, ostao sam sa djedom i bakom. Tu je bila i prabaka i pradjed, baš nas je bilo dosta u kući. I onda sam nekako morao malo brže da odrastem. Pošto smo mi bilo i tada se bavili poljoprivredom, bilo je dosta stoke i djed je bio i stariji, on nije mogao to sve sam da radi. I onda sam ja uz njega morao da neke te poslove osnovne preuzmem. Tako, eto, da ne kažem, malo me život načepio, a Bog zna zašto je to dobro.
Eto. Upravo jedan čuveni klinički psiholog i autor mnogih knjiga o roditeljstvu, Vlajko Panović iz Beograda, često govori kako je život u vrlini najbolja odbrana od grijeha i kako bi tako trebalo živjeti u jednoj savremenoj porodici. Dakle, da se živi u redu, radu, da se pomažu slabiji. A evo, na kraju emisije, slušajući sve ove vaše lijepe priče i opise, tačno shvatih kao da vas je Vlajko gledao pa pisao. Dakle, jednostavno uvažavate jedni druge i to je možda i, da kažemo, najvažnije i najljepše u svemu tome. Vi poštujete svoju majku, baku koja je tu, djeca su oko vas. Također i veliki broj prijatelja, to smo na početku emisije i pomenuli, s obzirom da smo rekli, evo, da se bavite proizvodnjom hrane, da dosta ljudi dođe kod vas ispred kuće da nešto kupi, ali često vi kad završite svoje radne obaveze kod kuće, vi sjedate u auto i distribuišete svoje proizvode.
Pa jest, mi naše proizvode dostavljamo našim drugarima, eto, na kućnu adresu već zadnjih 6 godina. Pa ide to, malo nam je to dosadilo, pošto nam vremena nedostaje, ali jednostavno kad vidimo te ljude, kad prebacimo s njima koju pametnu, sve se to nekako, da se tako izrazim, izniveliše.
Da, ali istovremeno u to nekad uključite i djecu, svi idete kad treba nešto da se obavi. Svi ste tu da to vrijeme koje možda i zafali da provedete skupa.
Pa mi se trudimo taj naš posao nekako da zajedno sa djecom radimo, da to nekako pretvorimo u igru. I ove zadatke što sam malo prije naveo, koje mi njima zadajemo, mi želimo da on to shvati kao igru. Kasnije kroz život to će malo prerasto nešto zbinije, ali ne želimo da oni to osjete kao neki napor i neku patnju. I jednostavno i mi gledamo na ovaj naš posao koji sada radimo, već sada gledamo kao na nešto dobro i nešto zabavno. Jer jednostavno to volimo. Bez ljubavi života na selu nema. ljubav je u svakom smislu te riječi. Ljubav je prema Bogu, ljubav je u braku, ljubav je prema djeci, ljubav je prema tom poslu koji se radi, ljubav je prema životinjama, prema poljoprivredi. I ako postoji ljubav, onda ništa nije teško, stvarno. Niti je čovjeku naporno, niti je problem raditi tih 14 sati. Mislim, 14 sati ljudi misle da ljudi na selu rade po 14-15 sati i da se to sve svede samo na rad, da neko na puko preživljavanje. To nije tako. Radi se puno vremenu kada je sezona, sezona sjetve, sezona žetve, ali ta sezona traje nekih pola godine. Pola godine taj radni dan traje 6-7 sati, što je neko normalno radno vrijeme. Tako, kad se sve uzme u obzir, nije to tako strašno kako mnogi mladi misle da jeste. Mislim da je mnogo strašnije raditi za nekoga ko vam ne odgovara i ko, kad se budite ujutro i krećete na taj posao sa knedlom u grlu, te knedle na selu nema. Definitivno nema. I to je ono, ja sam radio u nekoliko firmi nakon završenog fakulteta i onda sam jedan dan došao u kući i rekao sebi, ja ne želim da radim nigdje više, ja hoću da radim kod svoje kuće, jer jednostavno ja nisam rođen da radim za drugog, rođen sam da stvaram sam. I tako je to sve i počelo.
Aleksandre, hvala ti najljepše što si odvojio vrijeme i došao na ovaj veliki pravoslavni praznik kod nas u goste u Radiju Republike Srpske i govorio za emisiju Da rastemo zajedno. Nadam se da ćete u vašoj porodici vi svi još da rastete i da ćete napredovati. Od srca vam želim mnogo još uspjeha, ličnu i porodičnu sreću i za sam kraj naše emisije još jednom vas pozdravljam sa pozdravom Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, hvala i vama.